su nekada prebrali delove hardvera i uređaje koje sačinjavaju vaš računarski sistem. Pazite, tu je matična ploča, zatim grafička kartica, modem, štampač, skener, barem 10 komponenti zahteva upravljačke programe, a sve njih povremeno valja ažurirati najnovim verzijama. Iako je to u suštini lako uraditi, premde peške sporo, zašto ne biste potražili pomoć? Vama i vašem kompjuteru pomoći će Driver Genius, koji će taj zadatak izvršiti zaista genijalno, a pri tome manje od 10 megabajta. No da bi se ažurirao jedan zakon akcije reakcije, potrebno je jedno od 20 upravljačkih pesama i jedno od 20 upravljačkih gornjih priloga. E, taj posao može da uradi samo moja malenkost uz vašu pomoć. Ažuriramo i današnji 312. zakon akcije reakcije dok vi proveravate da li su vaši driveri na vašem računaru aktuelni i ok. Da li je tako ok?
Kao što smo jednog dana sjeli za računar i pokrenuli čitav jedan virtualni svet ispred nas.
Ovo je emisija Zakon akcije i reakcije na radiju, na internetu i Bog te pita gde još. Reakcija na ljude i high-tech sve oko nas. Web aplikacije postaju sve upotrebljivije, a njihova ponuda postaje sve žešća. Najpopularniji su servisi koji omogućavaju korištenje najpotrebnijih alata za opšte poslovanje, kao što su tekst, procesori, tabularni kalkulatori, multimedijalni prezentatori. Čini se da će uskoro proizvođači desktop office paketa morati da ozbiljno razmisle o tome da i sami ponude nešto slično i zadrže korisnike kojima je potrebno da svoje office okruženje imaju na bilo kom računaru sa bilo kog mesta, a sve preko interneta. Dakle, ako office misli da opstane na tržištu, morat će se pobrine i o otvaranju virtualnih kancelarija, to jest online ofisa.
Svet i internet. U internet ogledalu. Magazin koji ćete koristiti internet na pravi način. Internet ogledalo.
Internet ogledalo. Mi danas ne možemo bez forsaža. Pa evo ga, i u ovom satu, Death Stereo, Blackout Falls. Oh, you are sata po jednom, pa ste i ovog puta imali priliku da čujete Forsaž današnje emisije Death Stereo, Blackout Falls. Forsaž. A šta kažete na ovaj naslov? PC se pregreva, mi se smrzavamo. Ovo će biti tema pitanja na koju skoro sledi odgovor koji daju moji kolege iz redakcije časopisa Comment GSM Info. Pitanje poslao Darko Rumić iz Podgorice. Imam Pentium 4 na 3 GHz, sa 7 GB RAM-a, grafičkom kartom GeForce 6600, bla 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 bla. Problem nastaje tako što se kompjuter posle logovanja Windows ponekad ukoči, ponekad se uspješno logujem i nastavim da radim sad do 2, pa se tek tada ukoči. Pre izvesnog vremena imao sam problem sa ventilatorom na grafičkoj karti, ali sam ga zamenio. Isto tako moram uz žaljenje da napomenem da kompjuter radi dosta sporo, ko da nije reč o zverke od 3 GHz. Da li je normalno da procesor Intel Pentium 4 na 3 GHz, koji nije overclockovan, ima srednju temperaturu od 64 stepena Celzijusa? Pošto sam mislio da se pregreva na letnjoj žegi, držao sam air conditioner na minimalnoj temperaturi, a računar stavio ispod njega. Ukućani se tom prilikom posmrzavaše, ali ni to nije pomoglo. Iskreno ne znam u čemu je problem, ali me sve ovo poprilično izluđuje, pa vas molim da mi što pre pomognete, Darko. Odgovor redakcije. Mora se priznati da je veoma simpatičan vaš pokušaj provere rada hladnjaka substitucijom sa air conditionerom, ali to svakako nije fair prema vašim ukućanima. Šalu na stranu, 64 stepena Celzijusa nije baš sjajna temperatura za pomenuti procesor. Zato predlažemo da pogledate u kakvom je stanju hladnjak na procesoru. Ako je čist, odnosno rebra nisu zatvorena prašinom, probajte da stavite malo paste između kulera i procesora, što će dodatno poboljšati hlađenje. Ukoliko uopšte niste čistili računar, moguće je da se originalni sloj za provođenje toplote zalepio za procesor, pa budite naročito oprezni pri uklanjanju. Nakon toga morate na isto mesto staviti tanak sloj termalne paste. Dodatno vam predlažemo da ugradite dodatni ventilator u kućište koji je po prirodi svog položaja usmeren tako da prihvata višak toplote sa matične ploče. Takođe, unutar kućišta dodatno obratite pažnju na kablove koji bi mogli da budu ispred tog ventilatora. Od ostalih potencijalnih uzroka mora se napomenuti da priključivanje velikog broja diskova, kartica i ostalih uređaja u kućište pre ili kasnije dovodi do disfunkcionalnosti napajanja. Pa ako ste vični, možete probati da pozajmite jače napajanje i isprobate kako vaš računar kada radi. Alternativno, možete probati da isključite neke od pomenutih uređaja koje ne koristite stalno, te tako eliminišete ovaj uzrok. Ukoliko tada utvrdite da je problem rešen, zamenite napajanje nekim brand name modelom od najmanje 350 vati. U grupu softverskih oboljenja koja delimično odgovaraju pomenutoj dijagnozi mogu se ubrojati retka defragmentacija hard diska u sprezi sa velikim brojem instaliranih aplikacija, pa pre bilo kakve hardverske intervencije obavezno probajte da problem razrešite reinstalacijom operativnog sistema. Eto, to je bila serija savjeta Darku iz Podgorice, kojim se PC pregreva dok se njegovi ukućani smrzavaju.
Informatičko-komunikacijone tehnologije i mobilno-digitalni trendovi u jednom magazinu. Kom i GSM Info. Jednom nedeljno.
Bilo nekada, sada, jednom u dve nedelje.
Može li sad jedna porcija Pinkertona? Ne može porcija, ali može namotaj. Pinkertons, love tape.
Zaj.
So, Pinkertons i Love Tape.
What's novo? Vesti. IT News.
What? Da li je zaista Microsoft Live Communication Server ujedinitelj svih komunikacija? Većina današnjih kompanija trenutno koristi rješenje i usluge velikog broja različitih dobavljača koji im obezbeđuju razne vidove komunikacija, poput telefonskih usluga, glasovnih poruka i e-maila. Ali Microsoft pokušava da dokaže da sve te servise može da obezbedi jedna kompanija. Novi proizvodi kompanije iz Redmonda, Office Communicator 2007, Office Live Meeting i Exchange 2007, Unified Messaging, imaju za cilj da poboljšaju komunikaciju u firmama i zaposlenima obezbede zaokružen set komunikacijskih usluga preko kancelarijskih telefona, mobilnih telefona, računara ili fax mašina, dakle preko svih raspoloživih sredstava za komunikaciju. Da li će Microsoft zaista postati ujedinitelj svih komunikacija, znaćemo i nadam se, osjetit ćemo.
Hoće da budem jak, jako Microsoft, jaka laš, laka jak.
Zakon akcije i projekcije.
I'm gonna be strong.
Oh yeah!
Zaj.
Ša?
Pozajnica.
Zajn pozajnio sa drugih frekvencija.
U početku svi digitalni videodiskovi radili su na principu crvenog lasera. Sve je bilo u redu dok se nije pojavila potreba za boljom slikom i zvukom, zašto je zbog širine propusnog opsega pogodniji laser sa plavom svetlosti. Tu se stvar zakomplikovala, jer su se na tržištu ubrzo pojavila dva rivalska sistema, HD, DVD i takozvani Blu-ray, odnosno plavi zrak. Na tržištu je nastala trka koji će od dva sistema prevagnuti dok je treći još u upotrebi. Nije onda čudo što je kompanija Warner najavila da će ovog meseca pustiti u prodaju jedan film u sva tri formata, što je sigurno sigurno. Umeđu vremenu, dva inženjera iz te kompanije smislila su jeftinije i elegantnije rešenje. HD DVD i Blu-ray laseri rade na talasnoj dužini od 405 nanometra, ali Blu-ray čita trag na disku na dubini od 0,1 mm, dok HD DVD laser čita trag na dubini od 0,6 mm. Ako bi se prvi sloj na disku izradio kao polupropusno ogledalo, kažu pomenuti inženjeri, ono bi odbijalo dovoljno svetla plavog lasera da ga čita Blu-ray senzor, ali bi i propuštalo dovoljno tog svetla do sledećeg sloja, čiji zapis čita HD DVD senzor. Na drugoj strani diska mogao bi da bude zapis u staroj tehnologiji crvenog lasera. Tako bi se na jednom jedinom disku našao film snimljen u tri različita formata. Iako nešto skuplje od običnog, trosistemski disk ipak bi bio jeftiniji od proizvodnje tri zasebna diska u različitim formatima. Nije poznato da li su šefovi studija Warner pokazali interesovanje za ideju, ali su pronalazači prijavili patent. To su bile novosti iz tehnologije, a ja sam Đorđe Pukić.
Zakon akcije i reakcije.
Ovo se zaista ne propušta. Russian Fisheries, One and Band iz Kanade. Let's get ready to grumble. A sada sledi i...
Tema bez problema. Tema emisije, zakon akcije i reakcije.
Temu koja sledi posvećujem audio dizajnu. Ivan Kljajić će progovoriti malo o psihologiji snimanja i komunikacije u studiju. On inače govori o faktorima koji na posredan ili neposredan način utiču na odnos između učesnika u procesu studijskog snimanja i na njihovu komunikaciju i kreativnost. Načuljite uši, ovo može da bude dragoceno. Dobar snimak u velikoj meri zavisi od fluida koji kruži u studiju za vreme snimanja između svih učesnika procesa kreiranja muzičkog dela, u kome svako može da bude pozitivan i negativan faktor. A to zavisi u prvom redu od komunikacije u studiju. U tom smislu, podela po principu odgovornosti nije zadata vrednost i ne treba je prihvatiti zdravo za gotovo, jer ni studio nije kancelarija u kojoj se radi od 9 do 5. Muzika je umetnost koja je u procesu zapisivanja na neki audiomedij može puno i da dobije, ali da izgubi. Šta će odneti prevag, osim od učesnika koje smo pomenuli? Zavisi od ambijenta u kome takva vrsta umetnosti nastaje. Taj ambijent stvaraju i ljudi koji nisu direktno uključeni u snimanje muzike i razni drugi uticaj koji su vredni da ih pomenemo, jer samo skupa sa već navedenim daju pravu sliku komplikovanog procesa snimanja. Dobar snimak ima 1001 manu, a loš samo jednu. Vlasnik studija. Kada govorimo o direktnim i indirektnim uticajima, vlasnik studija je čovjek od koga zavisi kakvog je ranga studija, da li će studijski uređaj dobro da funkcionišu i spada u grupu onih ljudi koji interesuju isključivo novac. Poražavajuća činjenica je da ovakvim ljudima upravo čovjek predstavlja najjeftiniju stavku u studijskom budžetu. I pored toga što dobro radite kao snimatelj i zarađujete mu novac, on vas neće štediti kada su njegovi interesi ugroženi. Postoje dve čujene floskule koje su kao neka vrsta nepisanog pravila. Mušteri je uvek u pravu i kriv je čovjek, nikada uređaj. Jer avaj, mušterije praštaju ljudske greške, ali ne i ako zakaže tehnika u studiju. A kad smo već pomenuli kafanu, on je kao vlasnik kafane, s tom razlikom što njegova kafana najčešće radi na sat, pa mu je u interesu da final bude što kasnije ili da radi od 0 do 24. Dobra situacija je kada vlasnik studija nema veze sa muzikom koja nastaje u njegovom studiju, a najgore je kada je on u isto vrijeme i muzički producent. Rasep takve ličnosti je takav da mu je nekada mnogo bitnije uzeti novac nego uraditi dobar snimak. Sljedeći faktor, asistent pomoćnik. To je izuzetno bitna ličnost koju ćete primetiti tako što razvlači kablove po studiju i kuva fenomenalnu kafu ako u studiju nema kafe kuvarice. Bez nipodaštavanja, ma što radili ranije, ima kakvu školu završili u studiju, svi počinju upravo sa ovog mesta. Nepisano pravilo u muzičkom svetu je da nema dobrog snimatelja ni producenta ako ne zna da skuva dobru kafu. Ima mnogo istine u tome. A faktor pridošlice? Poseban si posla koji se u njemu odvija, studio deluje kao magnet za privlačenje najrazličitijeg soja ljudi koji vrlo brzo izgubi interesovanje za ono šta se tu dešava i svom pričom potpuno razbijaju koncepciju i plan rada. Čuvene su anegdote u kojima devojke ili razni prijatelji muzičara u jednom trenutku postaje pitanje: jel može to malo tiše, ništa ne čujemo šta pričamo. Studio nije diskoteka. Spas je ako se studio nalazi na takvoj lokaciji da jednostavno nikom nije dovoljno blizu da postane svratište kafana. Ako je tako nešto nemoguće, onda studio mora da posjeduje ogroman lobi, sobu za odmor, primanje klijenata, tračarenja, pričanje viceva. Dakle, lobi koji će da primi sve zainteresovane. Novi faktor, sveže uvo. Zamor je veliki neprijatelj snimatelja i producenata. Podrazumeva se da čovjek daje sve od sebe, da snimak realizuje na pravi način, ali često nema potrebnu distancu koja je neophodna, naročito u procesu miksa muzičkog materijala. To se ogleda u tome što snimatelj i producent naprave izvanrednu zvučnu sliku, previdevši neki jako bitan detalj ili pak previše vode računa o detaljima na račun celine. Ovo drugo se zove od drveta ne videti šumu. Ili, sa druge strane, ako u finalnoj verziji miksa neka numera nema dovoljno basa, čemu je, ako izuzmemo moguće estetske razloge, najčešće uzrok premor miksera zvuka? U takvim i svim sličnim situacijama presudan je timski rad svih u studiju, a naročito snimatelja, miksera, dizajnera zvuka i muzičkog producenta. Nekada je dovoljno da se jedan od njih samo prošeta do prodavnice pa da mu se razmisli na izgled nerešiv problem. Dobro je da postoji neko ko će se pojaviti pred sam završetak miksa da kaže svoje mišljenje. To su uglavnom muzičari koji su prethodno na lep način izbačeni iz studija da ne prisustvuju stvaranju završne zvučne slike, što je proces kojim je, naravno, čast izuzecima, prilično nerazumljiv i dosadan. Da, ipak je najbolje kada su na vreme izbačeni iz studija.
I'm flying with the birds.
Među jednim od vrlo važnih direktnih, odnosno indirektnih uticaja na rad u studiju je i mišljenje kolega. Ovdje treba još jednom naglasiti da sujeti u studiju nema mesta. Čak i kada je snimatelj ili producent 100% siguran da je u pravu, treba da konsultuje još nečije mišljenje, posebno onoga ko nije emotivno i poslovno upleten u ceo događaj. Ne samo da je tada takvo mišljenje od velike pomoći, nego ćete eventualno dobiti podršku kada vam je to potrebno. Dobro je pitati kolege sa iskustvom šta misle u samom pristupu poslu, da se slučajno ne desi situacija da se potpuno promašili temu, što bi muzički producent Aralica lepo znao da definiše na njemu svojstven način. Nije tema drug Tito u lovu, nego moj najlepši dan na selu. Sigurno ne škodi. A čim ne škodi? Ne bi bilo loše progovoriti i par reći o literaturi. Jer studijski posao je prepun iznenađenja. Međutim, postoji realno vrlo mali broj situacija u kojima se neko već ranije nije našao i da o tome možda već negde nije nešto i napisao. To negde nešto je ogromna literatura koja se može prevashodno naći na Fakultetu dramskih umetnosti na katedri za snimanje i dizajn zvuka, koja predstavlja legat dostupan svim studentima i kolegama u zavisnosti od interesovanja. Literatura je najznačajniji vid potencijalnog znanja koje čovjek može sebi da priušti. Lepo je znati da čovjek ima gde da pročita šta ga zanima kada sam nema dobro rešenje. U isto vreme i elegantna osupnica, efikasno sredstvo ubeđivanja onih koji misle da mnogo znaju, a realnost ih demantuje. Ako navede citat da su na taj i takav način radili Beatles i George Martin, prodajući više desetina miliona ploča, onda je to prilično skup i dobar adut, zar ne? Još jedan faktor rada u studiju koji ne treba zanemariti je catering. Ova tačka je neophodna jer obezbeđuje da se ljudi u studiju osjećaju komfortno. Tu se podrazumeva određena količina pića i hrane koja je neophodna da se normalno funkcioniše u studijskim uslovima, a koje će na početku dogovora nije regulisano pitanje pauze za ručak, što je po mnogu čemu ipak najbolja varijanta. Studio čovjeka lako ponese, tako da zaboravi da 10 sati nije ništa ni jeo ni pio, a to je dobar put da se oslabi koncentracija, da se upropasti zdravlje i opet na kraju napravi loš snimak. Čoveka koji obezbeđuje da ova stavka bude na nivou, ljudi u studiju smatraju prijateljem. A sada malo o vazduhu u studiju. Svakom živom biću oksigenacija mozga je neophodna da normalno radi i funkcioniše, pa tako i snimateljima zvuka i muzičkim producentima. U studiju se ne puši. Ljude u studiju ni u žargonu ne treba nazivati studijskim pacovima. Iskusni snimatelji i producenti, jer to nekada ima i bukvalno značenje. Ugljen monoksid koji se oslobađa iz duvanskog dima razara studijsku tehniku, a o njegovom uticaju na zdravlje ne treba mnogo trošiti reći. Ljudi koji puše u režiji, što je nažalost u našoj zemlji čest slučaj, rizikuju da anesteziraju dimom i sebe i svoje saradnike i tako smanje efektivno radno vreme. Rezultat je ogromna količina potrošene energije, mnogo vremena izgubljenog u studiju, a rezultat klima. Da ne spominjemo da u zapadnim zemljama pušenje nije dozvoljeno ni u lobijima, a kamoli u režijskoj sobi. Dakle, da ponovimo, u studiju se ne puši, to je krajnje nekulturno. Šta reći o drogama u studiju? Ljudi ne mogu da se promene i da im se iskorene loše navike, bar ne za tako kratko vreme koliko traje snimanje ploče. Ono što sigurno snimatelji i producent mogu da uradi je, jeste da baš oni ne budu ti koji daju loš primer iz najmanje tri razloga. Percepcija pod uticajem droge je veoma daleko od realnosti. Ko jednom uđe u to kolo, rizikuje da ne završi posao. Karijera može da se završi pre nego što je realno i počela. Činjenica je da su droge sastavni deo priče o muzici uopšte i da postoje hiljade ploča koje su muzičari uradili pod uticajem raznih droga. Led Zeppelin, Rolling Stones, James Brown, Jimi Hendrix, Kenny Kirkland i mnogi drugi. Pa je drugiranje u tim slučajima bilo sastavni deo rada u studiju. Fakat. Ali ako postoji makar jedan snimatelj ili producent koji je svoja najbolja dela uradio pod uticajem droga, autor ovog diplomskog rada vodi sve koji ga pročitaju na večeru. Nema teorije. Upropašten dan snimanja pod uticajem droga ima za rezultat zgražavanje kada se pri čistoj svesti čuje šta je snimljeno. Nema toga ni u svetu, a ceo tabu muzičarima koji fenomenalno sviraju i snimaju kada su high jeste rezultat pogrešnih predstava kojima su neupućeni u suštinu snimanja muzike veoma podložni. Loše navike treba ostaviti kod kuće. Kada već govorimo o drogama u studiju, progovorimo malo i o alkoholu u studiju. Analogno drogama i alkohol krivi sliku realnosti, pa samim tim i stvara pogrešnu predstavu o tome kako šta treba raditi. Činjenica je da po koja čašica žestoko pića, nikako vina, može ponekad da pomogne pevaču da mu se otvori grlo ili gitaristi da ga popusti trema, ali to ne važi za snimatelja i producenta. Postoje razne priče ljudi koji su dosta eksperimentisali u svojoj karijeri, koji idu do neverovatnih zaključaka tipa pod uticajem votke, snimak nema dovoljno visokih frekvencija, pod uticajem vina ima previše basa, pa sad, da li je crno ili belo? Čemu sve to? Da ne dužim, loše navike treba ostaviti kod kuće ili bar za kraj uspešno završenog posla. Žene u studiju. Ono što je autor ovih redova definitivno zaključio tokom desetogodišnje studijske karijere jeste da je raditi sa ženama u studiju po mnogo čemu drugačije od rada sa muškarcima. Žene su mnogo emotivnije i zahtevaju drugačiji komunikacijski pristup. Pevačicama, koliko god je bitno da otpevaju dobro pesmu ili više pesama za jedan termin, isto toliko im je bitno i da se vide sa dečkom ili najboljom drugaricom. Jednostavno sve je prioritet i na nesreću što su bolje pevačice, to su emotivnije, pa komunikacija mora da se uspostavi sa dečkom i sa drugaricom i sa kim se ne. Možda zvuči smešno, ali pre neku godinu mogu se pročitati u ozbiljnom stručnom muzičkom časopisu intervju kako je Bruce Fairbairn, legendarni producent grupa Van Halen i Aerosmith, izigravao vozača ženama članova benda, jurcao na aerodrome po njihovu decu i ljubavnike i radio razne druge stvari koje kao da su skinute sa stranica žute štampe i to za vreme snimanja. Kako su na taj način nastale neke od fantastičnih ploča koje su prodate u milionskim tiražima, može samo da se zaključi da je čovjek odličan vozač i da je imao vrhunskog snimatelja pored sebe, a to je bio Bob Rock, Metallica. Za razliku od muškaraca, žene imaju i one dane koji kod pevačica direktno utiču na gubitak kontrole nad intonacijom, pa tada sati provedeni u studiju uglavnom ne daju nikakav rezultat. Kada se čovjek nađe u takvoj situaciji, bez ustezanja treba da postavi pitanje da li si dobila. Uštedeće sebi vreme, a nju neće mučiti. Bilo kako bilo, u kakvoj god da su ulozi, žene su nezaobilazan i nada se potreban činilac studijskih snimanja, a dobra komunikacija sa njima ima nekada presudan značaj. Odlične su kao muzičevi, a možda najbolje kada su snimatelji i producenti, jer ih u toj ulozi krasi ogromno strpljenje i upornost.
All of the drunks dressed up like Santa Claus, ring salvation, army bells.
Hajde o nekoliko reći o osvjetljenju u studiju. Promenjena geometrija osvjetljenja u studiju je nešto što se podrazumeva, a ima analogiju sa osvjetljenjem stanova, kuća i bilo kog drugog prostora u kome se provodi vreme. Pri tome treba imati u vidu da je dnevna svjetlost nezamenljiva i da je nemoguće imitirati raznim veštačkim varijantama. Spoj belog difuznog i belog osnovnog svjetla uputan je jer stvara osjećaj radne atmosfere. Sve kombinacije obojenog osvjetljenja su uglavnom opterećene nesvjesnim asocijacijama i različito deluju na ljude. Tako zelena, jako odmarajuća, može nekoga da usporava. Plava nekima stvara osjećaj kao da su na aerodromu ili železničkoj stanici, a crvena kao u bordelu. Pa još razne kombinacije, katastrofa. Neprirodno osvjetljenje utiče i na raspoloženje ljudi, a samim tim otežava komunikaciju. To je ono kada neko u studiju kaže, nešto mi smeta, a ne kapiram šta. Dnevno svjetlo i razne kombinacije belog veštačkog ne samo da su najprijatnija kombinacija za rad, nego i najčešća konvencija na koju su ljudi vremenom stvorili naviku. Sve druge kombinacije mogu da budu interesantne za neobavezno slušanje muzike, ali ne i za kvalitetan rad. Bio ovo sjajni Ivan Kljajić i odlomak iz njegovog diplomskog rada na temu psihologije snimanja. Ovoga puta bilo je reći o komunikaciji u studiju, komunikaciji među ljudima koje izuzetno utiče na audio dizajn, dakle finalni produkt onoga zbog čega su se ljudi okupili u jednom muzičkom studiju. Za temu današnjeg zakona akcije reakcije posvećen u psihologiji snimanja od sveg srca zahvaljujem Music magazinu koji izdaje Sky Music. Posvećen vašim reakcijama na ljude i high-tech svet oko nas. Zakon akcije i reakcije.
Music for your tape recorder.
Oh,
17, Handful of Billions. A nama je dovoljno samo jedna, Violeta Ivković.
Stigao je V-mail from Violeta Ivković to Zaire, subject, V-mail voice message. Halo, Violeta.
Nakon prošlogodišnje izložbe Kraljevskog društva u Londonu, na kojoj su se posvetioci prvi put sreli sa kompjuterskim sistemom dizajniranim da analizira i prepozna ljudska osjećanja, američki naučnici dokazuju da ne zaostaju za svojim britanskim kolegama. Tehnologija koju su razvili ne samo što omogućava da digitalne slike prepoznaju emocionalno stanje posmatrača, već da na njih i reaguju. Dok web kamera snima lice posmatrača i šalje podatke kompjuterskom programu na analizu, sama slika se renderuje prema dobijenoj digitalnoj fotografiji, iskazujući njegova osjećanja. Ljutita lica će na slici dodavati tamnije senke, mažući odgovarajuće poteze četkicom, a vesela osoba će pred sobom ugledati domišljato namaskane živahne boje. Na slici se u skladu sa raspoloženjem menjaju potezi četkice, pozadine i boje, a osmatrač pomoću izraza lica sam menja parametre. Program zapravo radi na principu sličnom svom engleskom rođaku. Na osnovu provere i poređenja izraza lica, kao što su linija usana, boranje čala ili otvorenost očiju, softver izrađuje emocionalno stanje posmatrača i u realnom vremenu formira digitalnu sliku koja najbolje odgovara njegovom trenutnom raspoloženju. Član tima koji je radio na ovom projektu, dr. John Colomos, kaže da su morali da prouče psihologiju slike kako bi dokušali način na koji razne varijacije pristaju uz različita emocionalna stanja. Oni se također nadaju da će njihov rad, koji je trenutno predstavljen na izložbi nefotorealistične animacije u Francuskoj, omogućiti stvarni interaktivni užitak kod ljubitelja umetnosti.
Zakon akcije i reakcije.
Hvala Violeta za danas. Nagrada sledi. Mobi, Very, Very Voice u Lora Don u ovoj pesmi, koja konazdelo krasi jer se približavamo kraju prvog sata. 312. Zakon akcije i reakcije. Dakle, udenite. Mobija u jedu. Mislim da nije grej malo zviriti se sci-fi-a. I zahvaljujući vibraciji čast mi se hi-fi saznati da je Oilbach predstavlja novi aktivni HDMI repeater, a da Denon i dalje pojačava. Naime, legendarno AVC-A1XVA audio-video pojačalo iz Denona upravo doživjelo svoju posljednju nadogradnju. Nova verzija donosi za sobom mnoštvo novih unapređenja, a prodaje se po ceni od 4800 funti. Što se tiče DTS-a i pada cena, kompanija DTS je najavila smanjenje cena od 60% za 100 muzičkih naslova iz svog kataloga s više kanalom surround muzikom. U ovoj grupi diskova koji su snimani i remiksovani DTS 5.1 audio sistemom nalaze se i grupe kao što su Eagles ili Queen i muzičari kao što je Eric Clapton. U DTS-u ističu da je na smanjenje cena uticao rast prodaje u Home Theater in Box i Car audio tržištu. S druge strane, neretko se čuje kritika na račun ove kompanije prema kojoj je ovaj nekadašnji lider više kanalne muzike zadnjih godinu dve prilično inertan kada se radi o izdavanju novih 5.1 naslova. Dogovor o izbacivanju većeg broja naslova iz Eni-evog kataloga nije nikada sproveden u delo, a za sada nema reči ni o ponovnom izdavanju na Blu-ray ili HD DVD diskovima. Sada dok DTS Entertainment ne napravi spisak sa više desetina novih naslova na novim formatima ili u visokoj rezoluciji, ovaj potez ne treba smatrati previše značajno.
Prvi domaći Hi-Fi časopis u trećem milenijumu. Magazin Hi-Fis.
Zakon akcije i reakcije.
Zaj. U svetu Office paketa pripremaju se novi formati koji bi trebalo da zamene istisnu stare. Kakve su komplikacije moguće tim povodom? Dušan Dimitrijević iz ličnog ugla o tome. Kada početkom 2007. godine, kaže on, Microsoft bude predstavio Office 2007 paket. Sve će se susresti sa novim formatima datoteka zasnovanim na XML-u. Umjesto DOC, XLS i PPT formata iz prethodnih verzija Worda, Excela i PowerPointa koje smo do sada koristili, vidjet ćemo potpuno nove formate DOCX, XLSX i PPTX. Firme koje planiraju da se prebacuju na novu verziju Office-a neće morati da menjaju svoje datoteke, jer će nova verzija Office-a biti unazad kompatibilna sa starijim verzijama, što znači da će bez ikakvih problema otvarati dokumente izrađene nekom od prethodnih verzija. Naravno, Microsoftovog Office paketa. Korisnici nove verzije će dokumente koje budu izrađivali moći da snimaju u starim formatima verzija od 1997. do 2003. a IT administratori mogu podesiti da korisnicima, barem u prelaznom periodu, bude podrazumevani upravo neki od starih formata. Veliku pomoć će pružiti za Microsoft napravivši Compatibility Pack za Office 2003 verziju, koji omogućava čitanje i snimanje datoteka u formatima Office 2007. S obzirom da se Office paket u našoj sredini u većini firmi koristi kao podrška automatskom kancelarijskom poslovanju, tokom 2007. i 2008. godine možemo očekivati dosta problema u međukompanijskoj kompatibilnosti prilikom razmjene ovih fajlova. Da bi se izbjegla inicijalna konfuzija, jedna od korisnih solucija je napraviti mešovicu sredinu i koristiti Compatibility Pack na verziji 2003, bar dok cijela firma ne bude mogla da čita i upisuje nove formate. Prilagođenje i prihvatanje novih formata od strane korisnika zahtjeva i određeno vreme, ali se prelazak sa binarnih formata fajlova na kraju isplati. Kao što je Microsoft priznao, ranije verzije Office aplikacija, pogotovo Word, imali su problema i greške prilikom obrade u internoj bazi podataka. Sa novim formatima, zasnovani na XML standardu, ovakvih problema više neće biti. Otvoreno ili ne, veliki broj IT menadžera nije baš pretrano oduševljen ovim potezom Microsofta. Iako je učinjen veliki korak ka otvorenom standardu formata ovih paketa, mnogi bi volili da vide i podršku za OASIS ODF, dakle Open Document Format. ODF je format na kome je zasnovan konkurentski besplatni OpenOffice.org paket. Novi Office 2007 konačno će imati ugrađenu podršku za snimanje u formatu PDF, ali ne kako je bilo najavljeno zbog Microsoftih ustupaka Adobe-u. Dalje od toga, Microsoft nije želeo da ide. Pod žestokom paljbom medija, možda se nešto i promeni do izlaska novog Office-a, jer je u biznisu potrebna brza komunikacija, a proizvođači softvera bi trebalo da doprinesu i pomognu kompatibilnost između dokumenata, a ne da situaciju komplikuju. Ako je Office zaista najbolje rješenje, onda Microsoft ne bi trebalo da se plaši gubitka tržišta. Može najbolje pustiti da proizvod sam za sebe govori, a ne da se krije iza kastomizovanih formata. O opasnostima zbog mogućih komplikacija oko novih formata govorio je Dušan Dimitrijević, i to iz ličnog ugla. Istovremeno daži pripremni savjet kompanijama koje ne žele da budu nekompatibilne sa svojim dokumentima u samo predvečerje pojave Office 2007. Da, časopis za poslovnu primjenu informacijenih tehnologija.
Internet ogledalo.
Toliko mogućih komplikacija uoči pojave novog Office-a. A uoči pojave Tobiasa Froberga u zakonu akcije reakcije možete samo da uzdrknete. O, kakav dan! Tobias Froberg, what a day za 2006.
Zaire.
What a day, I'm just walking with my friends around me. I'm just walking with my friends around me. I'm just walking with my friends around me. What a day.
Tobias Froberg, what a day! Zoran Mondli, oh, what a song!
Žika pozdravlja sve slušaoce zakona akcije i reakcije. Ne znam, mislim da je emisija toliko zaklana da ja razmišljam da li da odem na avion ili da oslušam emisiju Zorana Mondlija.
Best.
News.
pre kratkog vremena programeri kompjuterske grafike sastavili su se oči u oči. I to ni sa kim drugim nego sa hollywoodskim stvaralcima na međunarodnoj konferenciji kompjuterske grafike i interaktivnih tehnika poznatoj kao SIGGRAPH. Programeri su bili nestrpljivi da se pohvale najnovijim generacijama usavršenih programa namenjenih sve većem broju animatora, televizijskih stvaralaca i reklamnih agencija. Ove godine u centru pažnje bili su programi za trodimenzionalnu animaciju, prikazivanje, odnosno iscrtavanje dela ljudskog tela da izgledaju kao da su stvarni, još uvijek je najvažniji cilj pisaca grafičkog softvera. Još jedna vrsta novih programa interesantnih za animatore jesu oni koji grade grafiku na osnovu podataka snimljenih iz realnog sveta. Animator iz Sonjevog filmskog studija za specijalne efekte Jeff Shu omogućuje posjetiocima da bace pogled iza scene na najnovije trikove koje taj studio primenio u animiranom filmu Polar Express. Shu i njegov tim animatora koristili su najnoviju verziju softvera za pretvaranje realnih slika u animaciju. U filmu Polar Express, prikazanom prvi put prošle godine, animacija neprekinutog pokreta kombinovana je sa realnim snimcima metodom koju Sonjev tim naziva Image Motion. U pomenutom filmu glumac Tom Hanks igrao je realnu ulogu. Ali hollywoodski studiji za animaciju još oslanjaju na umetničke crtače, animatore, za stvaranje dela sirovog kreativnog materijala. Studio kao što Image Works koristi čitav niz digitalnih tehnika, od preobražaja realnih snimaka do kompjuterske grafike visoke rezolucije kako bi stvorili realni utisak na filmu. Sljedeći korak, barem za neka studija, bit će razvijanje trodimenzionalne kompjuterske grafike. Tako da, sastanak kompjuterskih programera kompjuterske grafike i hollywoodskih stvaralaca na međunarodnoj konferenciji kompjuterske grafike, poznatoj kao SIGGRAPH, nije bio uzaludan. Očekujte novu seriju programa za trodimenzionalnu animaciju.
Zakon akcije
i reakcije.
Zajr,
zajr, zajr.
I tvrdo i baršu nas u isto vreme. Twilight Singers, I'm ready. A da li ste spremni za jedno putovanje? U svet kosoki?
U teško pite.
Lifestyle.
Zakon.
Akcije i reakcije.
Lifestyle.
Sa ovom gažiđem nikada nije dosadno. Nikada ga slušate, nikada ga čitate. Evo ga u jednoj mali šetnji, do kuće izlazećih ploča, jer malo malo pa poja otputuje ka dalekom istoku. A daleki istok i sami znate, ne samo da je egzotičan, nego i prilično pločast.
Now talking the god is Laurel begging Hardy for a gun.
Jedna od iznadnih letnjih vesti odjeknula je svoje vremeno i odnosila se na zajedničku ulaganje Asusa i Gigabajta u novi pogon za proizvodnju osnovnih ploča i grafičkih kartica. Kako sve to izgleda na Tajvanu? U pozadini sporazuma je velika kupovina gigabajtovih akcija od strane Asusa koja ukazuje na pokušaj preuzimanja. Razvoj situacije dozvoljava različite tumačenja, a zvanično saopštenje samo donosi nove dileme jer govori da su se Asus i Gigabajt sporazumeli da grade novi pogon za proizvodnju osnovnih ploča i grafičkih kartica, te da će u investiciji Asus učestvovati sa 49%, a Gigabajt sa 51%. I upravna struktura je poverena Gigabajtu, što im daje pravo na direktora, supervizora i tri člana upravnog odbora, dok Asus ostaju samo dva člana upravnog odbora. Transakcija na kraju je označena samo kao joint venture, zajedničko ulaganje partnera, a niz nezvaničnih informacija ukazuje da se sve dešavalo uz blagoslov tajvanske vlade. Naime, kineska kompanija Foxconn je u snažnoj ekspanziji i već je nekoliko puta pokazala očiglednu nameru da Gigabajt stavi pod svoj šešir. Pa je Asusovo ulaganje vjerojatno proizvod konsenzusa kako bi se poslovanje kompanije Gigabajt zadržalo u okvirima tajvanske ekonomije. Osnovna je osnovna. U nizu proteklih posjeta Tajvanu, Gigabajt se pokazuje kao sjajan domaćin, pa je možda dobra prilika da vas upoznam s jednim od mjesta na kome se rađaju ploče i grafike, te da vidimo šta to u stvari žele Asus i Foxconn. Dobra vest je da će novi pogon proizvoditi ploče i grafičke kartice pod Gigabyte brendom, a nadam se i da će već provereni kvalitet ostati neokrnjen. Gigabyte je osnovan 1986. a 1998. kompanija je prerasla privatne okvire i nalazi se na berzi, takozvani Taiwan Stock Exchange, što znači da se njenim akcijama slobodno trguje, pa postoji opasnost da kontrola izmakne osnivačima. Trenutno Gigabyte ima po dva pogona na Tajvanu i u Kini, a najveći od njih, koji se nalazi u Nanping tehnološkom parku, počeo je sa radom krajem 2000. godine. Na 8 prostornih spratova zgrade u Nanpingu prostire se kompletna logistika za proizvodnju osnovnih ploča, grafičkih kartica, te mrežne i komunikacijne opreme. Pogon je opremljen sa 18 SMT i 10 DIP montažnih linija, 9 linija za testiranje i 8 linija za pakovanje proizvoda. Ako ste nekada pravili štampanu ploču, verovatno ste koristili pripremljeni laminat koji je presvučen bakrom. Time počinje svaka škola elektronike, pa i najnovija, ova Voja Antonića, koju možete da pratite od jednog od prošlih brojeva PC-a. Sjećate se još od Galaksije. Iscrtate veze hemijski otpornim flomasterom, a zatim potopite laminat u kiselinu koja skine bakar sa nezaštićenih površina. Međutim, jednom kada projekat prođe fazu prototipa, bacanje tolike količina bakra i kiseline bilo bi pogubno po ekonomsku računicu, pa za velike serije postoji velika mašina koja se naziva PCB printer. Ta mašina će iscrtati neophodne veze na potpuno praznom laminatu provodnom pastom. Nasimo sada priču o velikom i malom. Dakle, vratimo se onoj ploči. Na nju se, nakon onog premaza, montiraju elementi koji se grubo dele na velike, to su integrisana kola, chipset, konektori i male, otpornici, kondenzatori i tako dalje, a proces njihovog umetanja na ploču naziva se dipping. Naziv potiče od akronima DIP, D-I-P, Dual Inline Package, koji označava tip pakovanja integrisanih kola koje su u početku imala dva niza kontaktnih pinova. Najprej se montiraju sitni elementi čiji kontakti ne prelaze kroz rupice na štampaloj ploči. U ove elemente spadaju otpornici, kondenzatori, matrice od njihovih kombinacija i prostija integrisana kola. Za montažu ovih sitnih elemenata koristi se potpuno automatizovan proces u kome ogromne Fuji mašine prosto zabijaju sićušne elemente. Najpre sa jedne, a zatim sa druge strane ploče. Pošto kontakti ovih elemenata ne prolaze kroz štampanu ploču, proces se naziva Surface Mounting Technology, SMT. Impresivno je posmatrati motion mašinu dok radi, kako sićušne elemente uzima sa papirnih traka na koje su upakovane i postavlja ih na ploču prosječnom brzinom od 0,7 sekundi po jednom SMT elementu. Zatim na red dolaze veliki elementi čiji kontakti prolaze kroz štampanu ploču, a to su složenija integrisana kola, čipse, podnožje za procesor i svi neophodni konektori. Zbog raznovrsnosti ovih elemenata, čitav proces teče ručno i zbog toga predstavlja kritičnu fazu u izradi ploče. Naravno, u DIP, DIP, dakle liniji, svako je zadužen za određene komponente ili grupu komponenti. Sve DIP montažne linije ukrašene su šarenim, rukom ispisanim apelima da montažeri budu pedantni i skoncentrisani. Čak i ako ste totalni laik za elektroniku, razumećete da se poštovanje pravila 7S završava sa smile. Činjenica je da većina radnika u Gigabyte-u zaista ima osmeh na licu dok radi. I to je nešto po čemu se Gigabyte razlikuje u poređenju sa većinom kompanija koje smo upoznali. Ostale linije nisu toliko atraktivne.
Kada se sve komponente postave, ploče prolaze kroz kalajnu peć koja će fiksirati postavljene komponente, a zatim sledi kontrola, najpre vizuelna, zatim test osnovne funkcionalnosti sa procesorom i memorijom, a na kraju kompletan dvosatni test u kome ploče prolazi sve temperaturne i naponske ekstreme iz deklaracije. Na kraju sledi pakovanje u retail ili bulk kutije. Kada sagledate čitav proizvodni proces i pedantnost koji Gigabyte ulaže u svaki njegov korak, treba samo poželiti da se i u sledećem pogonu drži nivo kontrole i završnog kvaliteta na koji su nas navikli i svakako da nas Gigabyte i Taitra ponovo pozovu da se i sami u to uverimo, kao što je bilo ovog puta. Upravo ste čuli utiske Voje Antonića nakon posete čuvenom Gigabajtu i pogonu za proizvodnju osnovnih ploča i grafičkih kartica. Bio je to vojna poseta kući izlazećih ploča.
Zakon akcije i reakcije.
Prvi uvek izlaze petom. Prvi domaći časopis za profesionalnu primjenu računara. PC u prodaji svakog petog u mesecu. AU, najnovijem broju, čitajte. A, sve što poželite u svom digitalnom životu. Dakle, kad nema bolje, dobri smo i mi. Časopis PC za profesionalce.
A u Zajru, Wooden Band and the Sky High Band. Jedna pesma sa oplakivanjem. Death Sue.
Don't waste your love. Come down from off that truck. Come see what you've
stvarno ne može da ne ostavi dubok utisak. Slušali ste Wooden Band and Sky High Band, Dead Sue.
Zakon akcije i reakcije. 2 hours on the radio. Bright side of high tech mixed with great music.
Shut!
Pozajnica.
Zajed pozajmio sa drugih frekvencija.
Davnašnji san invalida o veštačkim udovima kojima bi mogli da upravljaju mislima počeo je da se ostvaruje. Na konferenciji za medije u Vašingtonu prikazane su prve takozvane bioničke veštačke ruke, koje su invalidi pokretali mislima kao što se to čini sa prirodnim rukama. Da bi to postigli, naučnici su tim pacijentima poput električara prevezali nerve, preusmerivši signale koji iz mozga idu ka mišićima. Ali kako još nije konstruisan efikasan spoj između nerava i električnih provodnika, naučnici su smislili neobičan mehaničko-električni interfejs. Dvema osobama kojima su amputirane ruke do ramena, prevezali su nerve koji su nekada išli do mišića ruke na grudni, takozvani pektoralni mišić. Kada invalid pomisli na savijanje nepostojeće ruke u laktu, to dovodi do grčenja određenog dela pektoralnog mišića. Kada pomisli na stezanje šake, grči se drugi deo. Na tako reinervisane delove pektoralnog mišića postavili su senzore koji čitaju misli pretvorene u pokret i pretvaraju ih u električne impulse, zatim ih provode u procesor u mehaničkoj ruci. Uz malo vežbanja, pacijenti su savladali ovu tehniku i na konferenciji za medije prikazali razne pokrete, mnogo glatkije od onih sa čisto mehaničkim protezama. Prirodnom rukom mogu da se izvedu 22 različita pokreta, dok bionička za sada ima samo 4. Rotaciju u ramenu, savijanje lakta, obrtanje šake uz glavku i zatvaranje, odnosno otvaranje šake. Naučnici sada rade na proširivanju tih sposobnosti. To su bile novosti tehnologije, a ja sam Đorđe Kukić.
Zakon akcije i reakcije.
Music. Znate li šta je poprište sledećeg velikog rata?
Svaki nekoliko nedelje u javnosti se pojavi neko ko tvrdi da će kompanija Apple uskoro doživjeti krah. To se dešava još od početka 80. godine i kompanija sve ovo vreme dokazuje suprotno. Tvorci sajta macobserver.com smatrali su da to može da bude vrlo zanimljivo, pa su na adresi macobserver.com pokrenuli akciju pod imenom Apple Dead Nail Counter. Na stranice su smeštene izjave različitih novinara, analitičara i učenih ljudi, a tiču se neminovnog i skoro kraha Apple imperije. Zanimljivo je da je od 1995. godine pa do sada Apple proglašava mrtvim 51 put. Da, časopis za poslovnu primjenu informacijonih tehnologija,
internet, ogledalo.
Takozvana televizija visoke rezolucije još nije ušla u široku upotrebu, a stručnjaci su već prikazali sljedeću generaciju nazvanu televizija ultra visoke rezolucije. Novu tehnologiju prvi put su prikazali japanski stručnjaci na nedavno održanom međunarodnom sajmu elektronskih medija u Amsterdamu. Poređenja radi, televizijska slika u tradicionalnom PAL sistemu, kako se koristi u većem delu Evrope, ima rezoluciju od 576 prema 768 piksela. Televizija visoke rezolucije popela se na 1080 prema 1920. Ekran za sliku ultra visoke rezolucije prikazan u Amsterdamu imao je nezamislivih 4320 prema 7680 piksela. Nije onda čudo što su očevici izjavili da je kvalitet slike bio takav da zastaje dah. Kako je rekao jedan od japanskih inženjera, kada smo pre 40 godina smislili televiziju visoke rezolucije, htjeli smo da gledaoci imaju osjećaj da gledaju istinski predmet. Ovom novom slikom želimo da imaju osjećaj da su na licu mesta. Međutim, ne treba se prerano radovati. Televizori ultra visoke rezolucije za sada nisu mogući, jer nijedan postojeći sistem za emitovanje slike nema toliko širok frekventni opseg da bi mogao da prenese tu količinu informacija. Ali nova tehnologija možda bi mogla da nađe primjenu u bioskopima ili u velikim displejima, kakvi se postavljaju na masovnim zabavama. Njeni tvorci kažu da bi u private kuće mogla da stigne tek kroz 25 godina. U međuvremenu morat ćemo da se zadovoljimo televizijom visoke rezolucije kada jednom bude stigla i da se nadamo da će i zakon akcije i reakcije da potraje bar još četvrt veka.